Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ya para jamaah sekalian yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, dan di mana kita masih mempelajari tentang adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada kitab yang baru, yaitu Kitabus Salam, yaitu tentang masalah mengucapkan salam. Yaitu pada awal bab dalam kitab salam ini, yaitu bab ke-131, Imam Nawawi membawakan judul bab Fadlus Salam wal Amru bi Ifsyaihi, yaitu keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkan ucapan salam tersebut, dan perintah untuk menyebarkan ucapan salam tersebut. Sebelum kita lihat dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan terlebih dahulu nanti beliau akan membawakan beberapa ayat Al-Quran, kita terlebih dahulu harus pahami apa yang dimaksudkan dengan salam. Salam itu berarti ad-du'a bisalama min kulli afat, yaitu doa keselamatan dari segala macam kekurangan. Doa keselamatan dari segala macam kekurangan. Jadi jika seorang itu mengucapkan pada orang lain assalamualaikum, berarti dia mendoakan pada orang lain, moga-moga engkau itu selamat dari berbagai macam kekurangan, ya, dari berbagai macam kejelekan, dari maksiat, selamat dari penyakit, ya, selamat dari penyakit-penyakit yang menjangkiti hati, dan berbagai macam kekurangan yang lainnya. Dan juga bahkan di sini selamat dari api neraka sekalipun. Jadi ini lafadznya umum, yaitu doa kebaikan kepada orang lain supaya orang lain itu selamat dari berbagai macam bentuk kejelekan dan kekurangan. Sampai-sampai di kalangan para sahabat, saking mereka mencintai ucapan ini, ucapan salam ini, ya, mereka itu sampai di dalam sholatnya dahulu, ya, sebelum Nabi SAW perintahkan, dahulu di dalam sholatnya mereka itu mengucapkan salam kepada Allah. Jadi mereka sampaikan bentuk salamnya, assalamu alallahi min ibadihi, salam untuk Allah dari para hambanya. Begitu juga mereka ucapkan salam untuk Jibril, begitu juga mereka ucapkan salam untuk si fulan dan si fulan. Yang keliru di sini adalah pada kalimat yang pertama, yaitu assalamu alallahi min ibadihi, yaitu mereka ucapkan salam untuk Allah dari para hambanya. Jadi Allah didoakan selamat. Dan ini ada penyebutan hal ini di dalam kitab Tauhid, ya, penyebutan bab secara khusus di mana dimaksudkan juga hal yang sama, yaitu para sahabat salam mengucapkan salam, Allah didoakan selamat. Harusnya kan yang didoakan itu cukup makhluk, namun dahulu para sahabat mengucapkan salam juga kepada Allah. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan innallahu wassalam, yang tepat Allah itulah as-salam, artinya Allah lah yang memberikan keselamatan, bukan Allah yang didoakan selamat. Jadi sekali lagi, yang tepat itu adalah kalau kita katakan innallahu wassalam, sesungguhnya Allah itulah yang punya nama as-salam. Allah lah yang punya nama as-salam. Sehingga Allah lah yang memberikan keselamatan, bukan Allah yang didoakan selamat. Maka ketika itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, yaitu doa ketika kita at-tahiyat, ketika tasyahud. Ya, Nabi SAW itu ajarkan kepada para sahabat doa ketika tahiyat atau ketika tasyahud, yaitu mengajarkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lalu Nabi SAW menyebutkan, jika kalian mengucapkan assalamu alaina, salam untuk kita, yaitu diri kita sendiri, mudah-mudahan kita selamatkan dari segala macam kejelekan. Dan juga salam untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka maksud dari doa itu adalah fa innakum idza qultum dzalika salimtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard. Maka kata Nabi SAW, jika engkau mengucapkan salam seperti itu, maka sama saja engkau mengucapkan salam kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mengucapkan salam kepada seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, yaitu dengan ucapan tadi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Namun ada satu catatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kadang kita lupa dengan doa ini, yaitu dengan ucapan assalamu alaina, yaitu mudah-mudahan salam untuk kita, keselamatan untuk kita. Artinya kita doakan dalam ketika kita tasyahud juga. Ya, dan ini patut diingat kata Syekh, ketika kita doakan dalam tasyahud juga, doa itu ditujukan untuk diri kita. Jadi bukan selamanya untuk orang lain, namun doa itu ditujukan untuk diri kita juga. Assalamu alaina, yaitu moga-moga keselamatan juga untuk kita. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala adri hal nahnu nastahdir hadza idza qulna fi shalah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apakah kita tahu kalau kita dalam salat itu menghadirkan hati kita, bahwasanya kita mendoakan diri kita itu sendiri ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kata beliau, la adri, kami mungkin saja kita itu tidak tahu. Hal nahnu nastahdir annana nusallim ala anfusina, kalau kita sendiri ternyata mendoakan keselamatan untuk diri kita sendiri dalam sholat kita. Sedangkan yang dimaksudkan assalamu ala ibadillahi salihin, yang dimaksudkan adalah salam, yaitu keselamatan kita doakan untuk setiap penduduk langit dan bumi. Kita doakan keselamatan untuk setiap penduduk langit dan bumi. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita doakan keselamatan untuk para nabi, kita doakan keselamatan untuk para sahabat, begitu juga kepada para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, begitu juga kepada ashabul anbiya, kepada sahabat atau orang-orang yang menemani para nabi yang lainnya. Seperti orang-orang yang disebut Al-Hawariyun, yaitu para pengikut Nabi Isa. Begitu juga ada para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Termasuk di dalam doa kepada hamba-hamba Allah yang soleh adalah termasuk mendoakan mereka-mereka itu semuanya. Namun apa yang dimaksudkan dengan orang soleh? Ini catatan penting yang perlu dipahami. Apa yang dimaksudkan dengan orang soleh? Sebagaimana kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau Taisirul Alam, Syarah Bulughul Maram, yang dimaksudkan dengan orang soleh itu adalah Al-Qa'im ala hududillah wa hududi makhlukihi. Yaitu yang dimaksudkan dengan orang soleh itu adalah orang yang menjalani aturan-aturan atau hukukillah wa hukuki ibadihi, yaitu orang yang menjalankan aturan-aturan Allah, yaitu kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan kewajiban-kewajiban terhadap sesama makhluk. Ini yang dimaksudkan dengan orang soleh. dia menunaikan kewajiban terhadap Allah sang Khalik, dan juga dia menunaikan kewajiban terhadap sesama makhluknya, ya sesama makhluk Allah. Jadi sama manusia dia tunaikan. Jadi bukan hanya disebut orang soleh itu yang rajin ibadah, bukanlah orang soleh itu yang cuma rajin sholat, bukanlah orang soleh yang menunaikan ibadah-ibadah yang dikatakan ibadah mahdhah saja. Namun yang dimaksudkan dengan orang soleh, kata para ulama, ditambah juga dengan dia punya hubungan baik terhadap sesama. Ya, ditambah dengan dia itu punya hubungan baik terhadap sesama. Kalau dia dengan Allah baik namun terhadap hubungan terhadap sesama itu jelek, maka dia tidak disebut orang yang soleh. Sebaliknya, kalau dia punya hubungan yang baik terhadap sesama namun tidak memperhatikan sholat, tidak memperhatikan puasa, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, juga tidak disebut orang yang soleh. Dan kita dapat ambil pelajaran dari Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dari bacaan tasyahud ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Jika kita ingin mendapatkan bagian dari doa keselamatan kepada orang soleh, ya, jika kita ingin mendapatkan bagian dari doa keselamatan kepada orang soleh, maka jadilah hamba Allah yang soleh. Maka jadilah hamba Allah yang soleh. Lalu kata Ibnu Hajar, kalau tidak ingin menjadi hamba Allah yang soleh, maka dia akan luput dari keutamaan yang besar, di mana setiap tasyahud orang-orang itu akan selalu mendoakan orang-orang yang soleh. Maka kalau ingin mendapatkan doa yang besar seperti itu, doa yang manfaatnya itu besar seperti tadi, maka perbaikilah diri menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang soleh, maka kita akan termasuk dari doa-doa keselamatan yang setiap orang dalam tasyahud itu selalu membacanya. Kemudian salam ini, sebagaimana dalam judul bab, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, diperintahkan juga untuk menyebarkan salam. Dan nanti akan disebutkan dari hadis-hadis yang beliau terangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Intinya di antara hadis yang menyebutkan perintah untuk menyebarkan salam adalah sabda Nabi SAW, La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman, dan tidak beriman sampai kalian itu saling mencintai satu dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW katakan, Awala adullukum ala syai'in iza iza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian itu melakukannya, maka nanti kalian akan saling mencintai satu dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, Afshus salam bainakum, tebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Dan di sini berarti kalau diperintahkan tebarkan ucapkan salam, ini berarti menunjukkan menebarkan ucapan salam ini kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Adapun tentang dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkan salam, di sini beliau tersebutkan terlebih dahulu dari ayat Al-Qur'an. Di sini ada 4 ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini. Yaitu yang pertama dari surat An-Nur ayat ke-27. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah ghayra buyutikum, di mana rumah tersebut bukanlah rumah kalian, lalu tidak meminta izin. Maka jika ingin masuk, tasta'nisu, maka minta izinlah terlebih dahulu, wa tusallimu ala ahliha, lalu ucapkanlah salam kepada orang yang berada dalam rumah tersebut. Zalikum khairul lakum, inilah yang baik untuk kalian, la'allakum tazakkarun, jika kalian ingin mengambil pelajaran di dalamnya. Maka ayat ini, surat An-Nur ayat ke-27 di sini menunjukkan, yaitu perintah yang pertama, jika ingin memasuki rumah yang bukan rumah kita, ini rumah orang lain, rumah teman, atau kos-kosan teman, atau rumah tetangga, hendaklah seseorang yang pertama minta izin terlebih dahulu, kemudian yang kedua, ketika memasuki rumah, hendaklah mengucapkan salam. Pertama adalah minta izin terlebih dahulu, dan ketika memasuki rumah, hendaklah mengucapkan salam. Karena ketika seorang, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seorang itu masuk rumah orang lain tanpa ada izin terlebih dahulu, maka yang ada cuma rasa kekhawatiran, ini jangan-jangan mengganggu orang yang ada di rumah tersebut. Atau mungkin kita masuk pada waktu yang tidak pas, atau mungkin dia ada janji kita itu ganggu. Maka ketika ingin masuk rumahnya, ya, ketok terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu, baru masukinya. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bentuknya bisa jadi meminta izin ini dengan telah membuat janji terlebih dahulu. Ya, meminta izin di sini bisa jadi dengan membuat janji terlebih dahulu. Misalnya, pada tuan rumah kita janjikan nanti insyaallah jam 4:30 sore nanti, ya, saya akan datang ke rumahmu. Maka ketika itu, ketika jam 4:30 tet dia datang, assalamualaikum, tanpa minta izin terlebih dahulu, dia sudah masuk, diizinkan ketika itu untuk masuk, maka itu sudah dikatakan, itulah bentuk izinnya. Tiba-tiba juga mungkin dia sudah dalam rumah, ya, itu sudah dikatakan sebagai bentuk izinnya. Atau mungkin misalnya, kita datang ke kantor dosen, atau ruangan dosen misalnya, sudah buat janji, jam 4:30, ya, dan dosen sudah katakan, iya 4:30 silakan ketemu saya di kantor saya. Mungkin dia lagi keluar sebentar, kita masuk dalam ruangannya tanpa minta izin, tapi sudah buat janji seperti tadi, maka itu sudah dikatakan itulah bentuk izinnya. Dan bentuknya lagi di sini kata yang disebutkan dalam ayat tadi, bentuknya adalah minta izin dan ucapkan salam, ya. Misalnya kalau kita tidak buat janji ketika kita masuk dalam ruangan, misalnya tadi ke ruangan dosen atau mungkin ke dalam rumah orang lain, kita ketuk pintunya, tok tok tok, apakah saya boleh masuk, atau ucapkan salam dulu, assalamualaikum, apakah saya itu boleh masuk. Ini sudah dimaksudkan bentuk izin ketika kita ingin masuki rumah orang lain. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk seseorang masuki rumah sendiri, maka dia tidak perlu meminta izin seperti itu. Namun karena itu, walaupun cuma rumah kita saja, hendaklah ketika masuk dalam rumah tersebut juga tetap dengan mengucapkan salam. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ini suami istri, maka hendaklah ketika masuki rumah bersiwak terlebih dahulu. Lalu ketika bertemu dengan keluarga, ucapkan assalamualaikum. Dan inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang pertama, surat An-Nur ayat ke-27. Jadi diajarkan dua adab yang penting, yaitu minta izin ketika masuk rumah dan mengucapkan salam ketika masuk rumah orang lain. Kemudian kita lihat lagi ayat berikutnya, yaitu surat An-Nur ayat 61. Masih dalam surat An-Nur. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridi haraj wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakat mafatihahu aw sadiqikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada halangan bagi kalian, yaitu bagi orang buta, bagi a'ma, juga bagi a'rad, bagi orang yang pincang. Wala 'alal marid, juga bagi orang sakit. Maksudnya tidak ada halangan bagaimana untuk tidak pergi berjihad karena punya alasan tadi, buta, pincang, atau dalam keadaan sakit. Jadi ada uzur untuk tidak pergi berjihad. Begitu pula tidak pula bagi dirimu sendiri, begitu pula tidak ada masalah jika kalian itu makan bersama-sama mereka, yaitu maksudnya di rumah kamu sendiri, ketika itu di rumah bapak-bapakmu, ketika itu ada bapak-bapakmu, ada ibu-ibumu, ada saudara-saudaramu yang laki-laki, dan juga ada saudara-saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang laki-laki, saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang laki-laki, saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu, untuk makan secara bersama-sama. Jadi di sini maksudnya adalah perintah untuk makan bareng dengan keluarga. Ketika itu ada orang tua kita, ketika itu ada saudara kita, ketika itu masih ada orang-orang yang lainnya yang masih punya hubungan mahram. Berada dalam satu nampan untuk makan bersama, atau berada dalam satu meja untuk makan bersama, maka tidak ada masalah. Allah katakan, "Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata." Tidak ada masalah bagi kalian jika kalian itu makan bareng-bareng atau makan secara terpisah-pisah. Kemudian dikatakan, "Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan." Nah, ini pada kalimat ini yang jadi perhatian kita tentang masalah ucapan salam. Dan jika kalian itu ingin memasuki rumah, fasallimu 'ala anfusikum, maka ucapkanlah salam satu dan yang lainnya. Di sini ala anfusikum itu bukan maksudnya diri kalian sendiri ucapkan salam untuk diri kalian, namun maksudnya adalah satu dan yang lainnya itu hendaklah saling mengucapkan salam. Kenapa disebut anfusikum? Karena antara sama muslim itu adalah bersaudara. Antara sama muslim itu dikatakan satu jiwa. Sehingga dikatakan anfusikum, jiwa kalian sendiri. Artinya maksudnya ucapkanlah salam satu dan yang lainnya ketika memasuki rumah. Tahiyatan min indillah, itu sebagai bentuk perhormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan, supaya diberkahi dan mendapatkan kebaikan. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Dan inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan supaya kalian itu menjadi orang-orang yang mau memikirkan. Maka di sini ada perintah ya, ketika disebutkan dalam ayat ini surat An-Nur ayat 61, jika kalian memasuki rumah maka ucapkanlah salam satu dan yang lainnya. Dan sini ayatnya umum, terserah ketika itu di dalam rumah itu ada orang ataukah tidak, pokoknya ucapkan salam. Ya, di sini ayatnya itu umum, terserah dalam rumah tersebut ada orang ataukah tidak, pokoknya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Maka kalau misalnya tidak ada penghuni ketika itu, nanti ada makhluk-makhluk yang lainnya itu yang akan menjawabnya, yaitu para malaikat ya, atau yang lainnya, makhluk yang lainnya nanti akan menjawabnya, menjawab salam yang diucapkan tadi. Itu surat An-Nur ayat ke-61. Kemudian disebutkan lagi dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian itu ingin memberikan suatu penghormatan, maksudnya memberikan salam, maka berilah penghormatan atau berikanlah salam dengan cara yang baik. "Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Maka balaslah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik aurudduha, atau balaslah ucapan tersebut dengan yang semisal. Maka ayat ini yang dimaksudkan, ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah sekalian, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 86 ini perintah untuk mengucapkan salam dan bagaimana cara membalasnya. Perintah untuk mengucapkan salam dan bagaimana cara membalasnya. Dikatakan bahwasanya ketika ya kita bertemu dengan orang lain, maka diperintahkan untuk mengucapkan salam, dan orang yang mendengarnya hendaklah memilih di antara dua hal, balas dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisal. Balas dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisal. Dua ini yang dipilih. Contohnya di sini misalnya ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka dijawab dengan dua pilihan tadi, jawab dengan yang lebih lengkap, yang lebih baik, yaitu dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal dengan yang semisal, waalaikumsalam, dijawab dengan yang semisal seperti itu. Atau di sini ada penjelasan yang bagus oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang dimaksudkan dengan kalimat bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik, itu ada tiga bentuk. Jawablah dengan yang lebih baik itu ada tiga bentuk. Yang pertama dilihat dari sisi jenis. Maksudnya kalau orang ucapkan salam, jawablah juga dengan salam. Sebagian orang kalau ada yang ucapkan salam assalamualaikum, ya monggo silakan masuk. Ya, assalamualaikum, ya selamat pagi. Diucapkan salam namun balas dengan ucapan yang lainnya, yang itu bukan ucapan salam. Paham ya maksud saya ya? Ini bukan dijawab dengan ucapan salam. Di ada yang ucapkan assalamualaikum, malah dia jawab apa? Ya, monggo silakan masuk. Tidak dia jawab. Atau tadi dikatakan assalamualaikum, dijawab apa? Iya, selamat pagi. Tidak dibalas juga. Maka bentuk yang pertama dikatakan dengan yang lebih baik kalau dibalas dengan jenisnya. Kalau diucapkan salam, maka jawab juga dengan salam. Maka contoh yang keliru misalnya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada yang datang ke suatu rumah kemudian ucapkan assalamualaikum, terus ada yang mengucapkan ya marhaban, ahlan wa sahlan. Ya, dia jawab ya silakan, ya selamat datang. Oh, saya sangat senang sekali dengan kedatangan Anda. Padahal tadi diucapkan salam. Namun dijawab dengan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Ini namanya tidak menjawab dengan yang sejenis. Tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, menjawab dengan jumlah yang lebih baik. Yaitu misalnya tadi contohnya diucapkan salam yang ringkas assalamualaikum, maka dia jawab dengan yang lebih lengkap ya bi ahsana minha, maksudnya waalaikumsalam warahmatullah. Atau ketika itu dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Berarti dari sisi jumlah kalimatnya ini lebih banyak, jadi balas dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga, balas dari sisi kaifiyah atau cara yang lebih baik. Dari sisi kaifiyah atau cara yang lebih baik. Di sini seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ada yang ucapkan salam dengan kalimat yang wadih murtafi, dengan kalimat yang jelas dan suara keras, maka jawablah yang semisal dengan itu minimalnya, atau lebih keras daripada itu. Jangan jawab dengan suara lirih. Jadi ada yang ucapkan salam misalnya keras, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tidak menjawab dengan dari sisi kaifiyah, cara menjawab salamnya. Jadi minimal balas juga seperti itu. Ya, balas juga seperti yang diucapkan tadi. Suaranya yang keras seperti itu, ya kita balas lagi dengan suara keras seperti tadi. Jangan yang lebih lirih. Contohnya lagi dari sisi cara, dari sisi tata cara. Misalnya ada yang salam kepada kita dengan menghadap wajah kita. Ya, maka ketika itu juga kita menghadap wajahnya. Jangan ketika itu kita palingkan wajah kita ke tempat yang lainnya. Ketika itu ada yang ucapkan salam, assalamualaikum, menghadap ke wajah kita, maka ketika itu kita juga balas dengan menghadap ke wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sisi tata cara. Kemudian ada pelajaran berharga lagi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdasarkan ayat ini. Itu karena dikatakan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi hasanatin minha aw rudduha, jika kalian itu diberi salam maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka kata beliau, kalau orang kafir yang ucapkan salam dengan kalimat yang jelas, assalamu alaikum, ini non muslim yang ucapkan, maka balaslah juga dengan ucapan yang minimal sama dengan itu atau yang lebih baik. Karena perintah dari ayat ini berlaku umum. Siapa yang ucapkan salam terserah umum. Walaupun nanti akan kita jelaskan ada rinciannya, kapan kita, bolehkah kita memulai mengucapkan salamnya. Yang sekarang kita bahas adalah kalau non muslim itu mengucapkan salam, bolehkah atau tidak kita balas. Pendapat yang tepat di sini menurut beliau, tetap kalau salamnya itu jelas assalamualaikum, dibalas juga dengan waalaikumsalam. Adapun kata beliau tentang hadis yang mengatakan jika ahli kitab itu mengucapkan salam maka balaslah dengan waalaikum, itu kata beliau hadisnya itu bunyinya, jika orang kafir tadi, non muslim tadi mengucapkan salam, assalamu alaikum, bukan assalamu, namun assalamu alaikum. Terlihat ini seperti assalamu, namun maksudnya sini adalah assalamu alaikum. Maksudnya assalamu itu al-maut, mati kamu. Ya, celaka kamu, mati kamu. Itu maksudnya. Maka ketika itu dibalas dengan apa? Waalaikum, kamu juga nanti seperti itu. Ya. Salamnya berbeda. Itu ketika salamnya tidak jelas, assalamualaikum, maka dijawab dengan waalaikum. Namun kalau salamnya itu jelas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dibalas juga dengan ucapan waalaikumsalam. Atau kalau mereka ucapkan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibalas juga sama seperti itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan doa untuk mereka supaya dapat kebaikan, namun supaya dapat hidayah. Ya, supaya mereka itu dapat hidayah. Sehingga doanya seperti itu. Jadi intinya, ayat ini berlaku tadi, balas salam ini berlaku untuk muslim dan juga non-muslim. Ya, dan nanti akan kelengkapannya insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Masih tersisa satu ayat dan nanti kita akan masuk pada hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada satu pertanyaan mungkin dari ini. Kapan musafir bisa melakukan sholat jamak? Berapa hari? Taib. Apakah? Ya, termasuk musafir. Orang yang berhaji itu musafir. Selama dia 40 hari di sana, dia musafir terus menerus. Dia boleh menjamak dan mengqasar sholat. Namun kalau ditanyakan tadi, berapa lama waktu untuk menjamak sholat? Sini para ulama bersisi kuat. Kalau pendapat jumhur ulama, ya kalau lebih dari 3 hari maka tidak menjamak sholat. Dia menetap lebih dari 3 hari tidak menjamak sholat. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan kalau selama itu dikatakan bersafar, dia itu tidak berhenti, ya melakukan perjalanan misalnya terus menerus, ya tidak menetap, belum menetap. Nanti pindah tempat lagi, habis itu berpindah lagi. Mungkin sampai 30 hari, mungkin sampai 40 hari. Maka selama itu dia boleh menjamak dan mengqasar sholat. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.